Tämä on Manhattan. Ja tämä maailman suurimman kaupungin laulua, tämä on terästä kiehuva kattila, jonka jo rakentamisen alkuvaiheessa oli mukana moni pohjanmies, moni kalevanainen. Tästä kuumeisimmasta kiireestä kaikkein vanhimmat siirtolaisemme ovat luonnollisesti jo syrjässä, vain harvat ovat muistoineen menneistä kertomassa vaatimattomina suuren maailman hyörinästä sivummalla.
Kylläpä tässä on keskustelemista tällaisen kanssa. Tästä ei paljon hyötyä ole. Se on totta, että vuosikymmeniä minä täällä olen ollut, mutta ei mulla mitään erityistä ole täällä kertomista.
Hän oli 80-vuotias Anna Räsänen, vanhan polven edustaja, jollaisia tapaa vielä siellä täällä. He kertovat vuosisadan vaihteesta, mutta elämään alkoi jo paljon aikaisemmin. Intiaanien laulut kaikuivat vielä 1600-luvulla Pohjois-Amerikan itärannikolla sijaitsevalla nykyisen Suur-New Yorkin kuumeisimman keskuksen Manhattanin alueella, sillä runsaat 300 vuotta sitten Manhattan-niminen intiaaniheimo myi tuon runsaat 57 neliökilometrin alueen hollantilaisille kauppamiehille $24 hinnasta, siis noin 5500 markasta. Nykyisinhän sillä voisi ostaa parin kenkiä, sukat ja pussillisen karamellia, josta riittäisi ehkä toisillekin tarjota. Noin 50 vuotta myöhemmin, vuonna 1664, englantilaisista tuli tuon tärkeän maapalan omistajia ja intiaanien laulut hiljentyivät. Ja kasvava suurkaupunki koroitti ääntään. Maailman suurimmaksi kyläksi todettu 10-miljoonainen Suur-New York seuraa korkealta jalkainsa juuressa tapahtuvaa muurahaispesän kaltaista hyörinää, jonka kiireisen arjen kokevat myöskin muiden ulkolaisten kanssa tällä hetkellä runsaasti yli 20 000 maanmiestämme, jotka aikoinaan ovat lähteneet rapakon taakse. Heitä asuu tämän Hudsonjoen suussa, osaksi mantereella, osaksi saarilla sijaitsevan metropolin jokaisessa viidessä kaupunginosassa, Bronxissa, Queensissa, Richmondissa, monien tunteman Brooklynin ja sitten itse Manhattanin alueella, joiden yhteisalueen halkaisia on noin 130 kilometriä. Maamiestemme elämänympäristö on siellä täysin toisenlainen kuin ennen. Kymmenkerroksiset kivirakennelmat, liikenne usein miltei sietämättömän ahdas, nykyajan amerikkalaisen yhteiskunnan nopea, vilkas rytmi, räiskyvä temperamenttinen ilmapiiri, vitkastelematon työtahti ja taisteluajasta. Sanotaanhan, että runsaat pari miljoonaa ihmistä tulee ja lähtee päivittäin Manhattanilta tuosta suuresta ihmisten ja tekniikan luomasta korkeasta muurahaispesästä, jonka rakentamishistoriassa maanmiehemme ovat olleet mukana alusta alkaen. Muutos entisiin verrattuna on siis todella melkoinen, mutta yleensä hyvä menestys kertoo hyvästä sopeutumiskyvystä tuon mekanismin mylläkässä. New Yorkissa voidaan suomalaisia todeta asuneen jo noin 1650, siis jo aikoihin, jolloin kaupunkia vielä hallitsivat hollantilaiset ja sen nimenä oli Uusi Amsterdam. Sen aikaisissa kirjoissa esiintyy muun muassa nimi Metsälä, The Finn, joka omisti maatilan Long Islandilla, Harlemin kohdalla. Joku Turun poika oli valtuustossakin ja niin edelleen. Nämä kaikkein varhaisimmat olivat Vermlannin suomalaisia, siis Ruotsissa asuneita maamiehiämme, ja lisäksi heidän joukossaan oli joitakin Suomesta tulleita merimiehiä. Sisällissodan jälkeen vuonna 1865 syntyi New Yorkiin varsinainen suomalainen asutus pääasiallisesti niistä merimiehistä, jotka työskentelivät laivain lastaus- ja purkaustöissä taikka purehtivat amerikkalaisissa laivoissa. Toiset heistä olivat avioituneet matkojensa aikana irlantilaisten tyttärien kanssa, toiset taas sopivan tilaisuuden tullen toivat perheensä mukanaan Atlantin tälle puolen. Suomalaisten asuinkeskus muodostui nykyisen 100 kilometrin pituisen satama-alueen eteläosaan, silloisen Sherry Streetin läheisyyteen. Silloin asuttiin ahtaissa vanhoissa tiilirakennuksissa vieressä kasvava kaupunki. New Yorkissa oli vuonna 1673 noin 2500 henkeä, 50 vuotta myöhemmin noin 150 000. viime vuosisadan vaihteessa jo 3,5 miljoonaa ja nykyisin runsaat 10 miljoonaa. Kun siis 1860-luvulla suomalainen asutus alkoi muodostua, oli elämä yleensä järjestymätöntä, vailla henkisiä harrastuksia ja sivellisyyttä kohottavia pyrkimyksiä. Kuitenkin jo 15 vuotta ennen vuosisadan vaihdetta, toisin sanoen vuonna 1885, tapahtui muutos parempaan päin ja tätä jatkui vuosikymmeniä. Maan alkoi silloin näet tulla muitakin kuin merten kulkijoita, vauhtiin päässyt siirtolaisuus kuljetti mukanaan, käsityöläisten edustajia, kuten kultaseppiä, räätäleitä, kirvesmiehiä ja maalareita, ja sadat suomenneidot löysivät työpaikan varakkaissa amerikkalaisissa perheissä. Harrastukset lisääntyivät. Vuonna 1887 Suomen merimieslähetys aloitti New Yorkissa toimintansa, samoin alkoi seurakunnallinen työ. Ja näin oli pieni Suomi iskenyt kiinni uuden mantereen kamaraan ja aloittanut Amerikan suomalaistemme maineikkaan historian. Meidän kahramme, kuten Fingels 2 sanotaan, lähti oivallisesti käyntiin. Ja säännöllisesti rutuihin rakennettu pitkiin avenyihin ja poikittaisiin East Riveristä Hudsonjoen rantaan ulottuviin kapeisiin katuihin jaettu Pohjois-Manhattan, Uptown, yläkaupunki jäi taaksemme. Saaren halki kulkeva 30 kilometrin pituinen Broadway esitteli aikaansaannoksiaan meidän matkatessamme kohden Brooklynia, tunnettua suomalaisten asutuskeskusta. Broadway on ilmasta katsottuna kuin jättiläismato, joka pitelee molemmilla kupeillaan kiehuvaa elämää koossa. Se esitteli näin: kaupungintalo, City Hall, Empire State Building, Fifth Avenuen hienoimmat hotellit, klubit, Park Avenuen rahanloisto, 4 kilometriä pitkä ja lähes kilometrin leveä Central Park -keskuspuisto, Radio City Music Hall ja niin edelleen ja niin edelleen. Sen ympärillä olevalla alueella on noin 650 kirkkoa, yli 770 teatteria. Downtown, alakaupunkikin saavutettiin. Se on paljon sokkeloisempaa, ahdas ja säännöttömästi rakennettu vanha vakuutus-, pankki- ja pörssirakennusalue, jonka sokkeloista löytää myöskin monen suomalaisen asunnon. Tulimme Manhattanin eteläpäähän, kiipesimme kuululle Brooklynin sillalle ja näin olimme korkealla East Riverin yllä. Ja sieltä avautui erinomainen näköala tämän pilvenpiirtäjäkylän alueelle. Ja pian laskettelimme autollamme tunnettuun Fintowniin. Noin 25-30 vuotta sitten siirtolaisemme muodostivat oman kaupungin osan niin sanotun Fintownin, jossa vieläkin asuu suurin osa New Yorkissa olevista maamiehistämme. Tuo esikaupunki on tyypillisen amerikkalainen, kiireellyä leimansa kaikkialla. Katujen ja kauppojen kilvet ovat englanninkielisiä, mutta on kuitenkin jotain muutakin. Saattaa näet yhtäkkiä jonkun kaupan ikkunassa havaita suomenkielisen ilmoituksen. Kauppiaan nimi on tutunomainen. Miltei milloin tahansa voi kohdata amerikkalaistuneen maanmiehen, uuden lännen temperamentin omaksuneen suomalaisen perheenäidin tulevan ostoksiltaan taikka aitoon jenkkipukuun, jenkkityyliseen asuun pukeutuneen pohjanmiehen, joka vaivattomasti käyttää uutta äidinkieltään, mutta joka havaitessaan sinut kalevan sukuiseksi pian ja innostuneena vaihtaa puheensa fingelskaksi ja useimmat, ainakin keskipolven siirtolaisista, vielä täysin puhtaaksi suomen kieleksikin. Ja aina olet tervetullut heidän kotiinsa kertomaan kuulumisia, haastelemaan tuosta rakkaaksi käyneestä synnyinmaasta, joka vuosikymmenit on mielessä ollut, jonka muisteleminen alussa niin monesti tuntui viiltävän tunnetta. Reaalinen tietoisuus vuosikymmenen aikana oli jäänyt luonnollisestikin melko vähäksi, ellei tulon jälkeen oltu kertaakaan käyty kotimaassa, mutta kaipaus oli aina ollut sitä aidompaa. Brooklynissa voit poiketa suomalaiseen kauppaan, tavata vanhan, muistoissaan elävän pelastusarmeijan palvelijan, pistäytyä suomalaisessa melko vaatimattomissa oloissa toimivassa, mutta erittäin arvokasta työtä tekevässä suomalaisessa sanomalehtipainossa. Voit viettää aikaisi täysin kotoiselta, tuntuvassa illanvietossa suomalaisen kansallisseuran haalilla ja katsella suuria maanmiestimme aikoinaan rakentamia korkeita monikerroksisia kivitaloja. Mielesi valtaa ihmeellinen tunnelma. Tämä on ikään kuin pala kotimaata, merkillisten seikanteiden aikoinaan synnyttämää, omalaatuisen viehättävää ja totta. Osoitteemme oli 661, 41. katu, Brooklyn 32. Siellä asuvat Mr. ja Mrs. Yrjö Sjöblom, molemmat vuosikymmeniä näillä seuduin eläneitä ja olojen tuntijoita. Mr. Sheblum on, kuten tunnettua, kaikkien valiokuorojemme Amerikan matkan järjestäjä, joka jälleen on saanut yöelänpojat hoivatakseen ensi vuonna matkaan. Me haastelimme Mr. Sheblumin kanssa menneiden vuosikymmenien tapahtumista, ja näin hän kertoi siirtolaistemme alkuaikojen yhteistoiminnasta.
Eräs kaikkein huomattavimpia ja jopa yhteen aikaan pitkäänkin aikaa vahvimpia Amerikan suomalaisten keskinäisiä harrastuksia olivat raittiusharrastukset. Nyttemmin ne tosin ovat lakastuneet kaiketi yleisen vallitsevan degeneroimisprosessin takia. Maailmahan rappeutuu ilmiömäistä vauhtia. Niin, että Amerikan suomalaisilla ei enää näitä raittiusseuroja ole vaikuttamassa kuin ihan muutamia. Mutta kuten sanottu, tuossa noin, sanoisinko 1890-luvulla ja siitä eteenpäin, ja vielä voimakkaammin 1900, siis vuosisadan taitteesta lähtien, näitä raittiusyhdistyksiä oli varsinaisesti kaikilla suomalaisasutuksilla yli mantereen. Ja näillä oli keskusjärjestö, jonka hyvin pitkä monijatkoinen nimi oli Suomalaiskansallisveljeysraittiusliitto.
No, siinä oli siinä pitkä oli nimi kuin nälkävuosi.
Nälkä. Joo, mutta se oli hyvin voimakas raittiusliitto. Niitä oli kaiketi aina 100 tai 100 raittiusseuraa, jotka kuuluivat tähän liittoon.
Entä sitten nämä näyttämölliset?
Niin, no jaa, näiden raittiusseurojen ja myöskin työväenyhdistysten suojissa alkoivat versota kaikki nämä tällaiset tämän luontoiset harrastukset, kuten näytteleminen, soittokuntien perustaminen, laulukuorojen ja voimisteluseurojen ja sen semmoisten. Niin. Ne tavallisimmin kaikki nämä asiat toimivat joko raittiusseurojen tai työväenyhdistysten alaosastoina.
Entä sitten osuustoiminta? Sehän oli varsin voimakasta, joka kokosi Amerikan suomalaisia niin yhteen.
No ja osuustoiminta, se on myöhäisempi ilmiö.
Niin.
Osuustoiminnalliset harrastukset alkoivat täällä versota, sanoisinko noin summittain 1910 ja sillä vuosikymmenellä suurin piirtein. Ja se on kyllä ollut aika lailla voimakastakin.
Entä sen elinvoima vielä näinä päivinä?
On melkoinen, varsinkin keskilännellä päin. Superior-nimisessä kaupungissa Wisconsinin valtiossa sijaitsee näiden osuustoiminnan ja kooperatiivisten liikkeiden päämaja. Niin. Siellä on myöskin suomalaisen osuustoimintaliikkeen nykyisin semmoinen keskuselin. Nehän julkaisevat osuustoimintalehtiä, jonka suomalaisen laitoksen päätoimittajana nykyisin on Matti Larni, joka on hyvin tunnettu tyyppi Suomen maassakin.
Niin. Ja mitenkä on sitten täällä itärannikolla Amerikan suomalaisten toiminta, erikoisesti täällä Suur-New Yorkin alueella, joka on varsin voimakas keskus?
Niin, jaha, täällä. Nyt on vaikuttamassa erinkaltaisia, erinimisiä yhdistyksiä suomalaisten keskuudessa. Niitähän on pitkään matkaan 10. Niin. Lukuun ottamatta siis uskonnollisia ryhmiä, näitä seurakuntia, joita niitäkin on varmasti yli 50. Ja sitten on työväenyhdistys, joka taitaa olla ehkä nykyisin vahvin New Yorkin suomalaisten yhdistyksistä. Ja on sitten kansallisseura Imatra ja kansallisseura tuolla New Yorkin puolella. Ja aseveliyhdistys ja epälukuinen määrä niin muita semmoisia.
Mitä arvelette tämän tällaisen toiminnan jatkuvuudesta? Onhan paljon keskusteltu tuosta, puhuttu Amerikan suomalaisten elämä jonkinlaisessa käännekohdassa.
Niin, no se minusta tuntuu, että niin masentavaa kuin onkin sitä ajatella ja niin haikeata, niin kyllä se tuntuu siltä, että historiallinen välttämättömyys on, että suomen kielellä täällä toimivat asiat ja riennot ja harrastukset ovat, sanokaa me näin julmasti, tuomitut kuolemaan ennen pitkään.
Mitenkä toinen polvi suhtautuu asiaan?
Toinen polvi tuppaa vierautumaan suomalaisuudesta sikäli, että vain hyvin harvoissa kodeissa enää toisen polven suomalaiset osaavat kunnolleen suomea. Onhan toki poikkeuksia, jopa hyvinkin ilahduttavia poikkeuksia, mutta noin yleensä pitänee paikkansa, että jo toisen polven suomalaisväki täällä käyttelee suomen kieltä heikosti ja siis tuntee yleensä verrattain heikkoa mielenkiintoa suomalaisia asioita kohtaan.
Entä lehdistö? Amerikan suomalaisen lehdistön osuus?
Sekin on, lehdistökin on osoittanut lakastumisen oireita. Lehdistö ylimalkaan oli ehkä kukkeimmillaan myöskin tämän vuosisadan toisella vuosikymmenellä, jopa kolmannellakin vuosikymmenellä. Mutta nyttemmin monet lehdet ovat joutuneet taloudellisen kannatuksen puutteessa lopettamaan toimintansa, mitä yhä edelleenkin lienee vielä suomenkielisiä sanomalehtiä täällä, sanoisinko kymmenkunta.
Niin. Tämä toiminta siis tämän vuosisadan alusta, nämä runsaat 50 vuotta ovat olleet työntäyteistä aikaa. Varmasti on joitakin pysyviäkin merkkejä Amerikan suomalaisesta toiminnasta. Nythän on muun muassa ilmestynyt taas jokin runoteos.
Joo, niitä tämmöisiä luovia kykyjä. Tämä John Ketonen on julkaissut tuon Ikuisuuden kellot, ja sehän onkin jo toinen oposlaatuaan. Hänen ensimmäinen niin runoteoksensa oli muistaakseni Karjalan mailta, jotain semmoista. Ja tällaisia sekä runoilevia että muulla tavoin kynää käyttäviä, niitähän on aika tiheässä siellä täällä. Noin ei millään tavalla erikoisia, noin häikäiseviä ruudinkeksijöitä, mutta melko auttavia osalta.
Aivan oikein. Tällä hetkellä siis näyttää todella, että Amerikan suomalaisten elämä olisi eräänlaisessa käännekohdassa.
Niin, no se kulkee vanhentumistaan kohti. Ja kaikki muuttuu, kaikki katoaa. Mutatis mutandis. Ei maha mitään.
Tähän samaan toteamukseen tulee jokainen Amerikan suomalaisten vieraana ollut matkaaja. Hiukan haikeana hän toteaa tämän, mutta tunnustaminen on vaikeata. Kehitys lienee kuitenkin väistämätöntä. Vanhat ihmiset kertovat elävästi menneiden vuosikymmenien tapahtumista. Me tapasimme 79-vuotiaan vieläkin työtä paiskivan rakennusmestari Matti Taikinan, joka lähti jo 1906 helmikuussa Amerikkaan. Hän oli eräs keskeisimpiä hahmoja kuuluisien osuustoiminnallisten asuintalojen aikaansaamisessa tänne Fintauniin. Suomalaisethan ovat yleensä kehittäneet osuustoimintaliikettä vieraalla mantereella varsin huomattavasti, ja jo viime vuosisadalla sen lopulla tiedetään suomalaisten olleen mukana osuuskauppaliikkeessä. Pistäydymme siis Mr. Taikinan pakeille.
Minkä takia te tulitte lähteneeksi silloin aikoina?
Ihan uteliaisuudesta. Minä en lähtenyt sitä varten, niin kuin meitä siihen aikaan siirtolaisia moititti, jotta on maan hylkiöitä. Minä lähdin aivan uteliaisuudesta.
Jaa. No niin, ne olivat sen ajan kirjoitteluja. Jotta...
Minä olin viimeiset 11 vuotta ennen tänne lähtöä konealalla.
Jaa.
Olin ensin Pietarissa 5 vuotta ja sitten yhden kreivi Seremeetevä huvilaivassa.
Niin.
Ja sillä oli oma sähkölaitos Pietarissa, siihen aikaan sähkö ei ollut niin yleistä, niin oli valoa varten, niin sitten talvella siellä.
Jaha.
Oli virolainen sähköinsinööri, niin se tahtoi suomalaisen miehen.
Niin.
Joo. No. Mutta sitten niin minä aina järkeilin nuonikkoa. Sitten olin 6 vuotta Suomessa siellä Suomen höyrylaivassa.
Niin.
Mutta aina järkeilin sieltä, että joskus täytyy mennä Englantiin ja selätä ulos vähän niissä merilaivoissa, jotta näkee senkin, ei muuta mitään.
Se oli siis pelkkä seikkailuhalu tosiaan.
Niin, mutta sitten sattumalta, täällä oli yksi sieltä kotipaikan miehiä, yksi Pekka Rahikka, niin se oli täällä monta vuotta ollut ja oli sitten Suomessa käymässä.
Niin.
Se veljellä oli puuseppäliike ja minä olin siellä nuorena poikana ja käin parina talvena työssä siellä puuseppäverstossa opissa tavallaan.
Jaha.
Sitten minä sieltä aina talvisin ostin kaikkia sellaisia pikkutarpeita, milloin kotona oli liimaa ja pulituuria, yhtä ja toista tuollaista. Se oli, kerran menin sinne ja se oli se Amerikan vieras siellä ja rouva käski minua kahville, jotta tulla katsomaan. Täällä on heidän niin isänä velikin.
Niin.
Ja se alkoi kehua näitä Amerikan rakennustöitä ja minä ajattelin, että minäpä lähdenkin sinne, että kykenehän minä rakennustöitä tekemään. Sillä tavalla minä tulin tänne aina vastaan omasta mielestä, että vaan vähäksi aikaa.
Niin.
Näin se on sitten mennyt. Näin niin. Pitkältä.
Niin, tosiaan pitkä aikahan täällä on jo kulunut teillä.
Pitkä aika kulunut. Mm. Sitten kun hän tuli lasten kanssa tänne, niin
vaimonne,
sitten
niin.
Se koti tänne oikein vakiintui.
Niin. No, tulitteko te suoraan tänne Brooklyniin? Jos
aivan tänne.
No miltäs täällä näytti, eikö se ollut vähän toisenlaista
kuin nykyään? Tää oli peltoa ja niittyä ja lehmiä oli ja sellaista.
Ja.
Ihmisasutusta oli vähemmän puolisesti. Tuo oli kaikkiin tiheempi asut tuossa niin 10 taloa kahta puolta katua tuossa 43. katu. Suomalaisten rakentamat talot, ne oli 4-5 vuotta vanhoja.
Ja nyt on niin tiuhaan asuttu, että ei tahdo enää
käyntyä. Nyt ei ole oikeastaan tyhjää lottia yhtään.
Niin, tähän oikein voida kääntyä tuolla on tosiaan tuo liikennekin on niin.
Kyllä se liikenne niin kuin, on vähän jo niin kuin liikavilkasta.
Niin. Minkälainen oli tuo valaistus siihen aikaan? Oliko se?
Kaasuvalot.
Eli kaasuvalot.
Kaasuvalot. Niinkin myöhään, kun myö tehtiin tänne nämä ensimmäiset osuustalot 1906, niin niihin pantiin kaasujohtot kaikki. Mutta sittenkin niin pantiin sähköjohtot myöskin sille ymmärrykselle, että tänne joskus täytyy tulla sähkövaloa.
Niin.
Ja saatiin ihan uutena jo niin.
No kuulkaapas, minkälaiset olivat nuo ensimmäiset tunnelmat, kun te tulitte tähän maahan?
No se nyt oli sellaista, ensin niin kielivaikeutet oikein vaikeat ja ei se tunnelma muuten, kun minä en tullut sitä vaan tänne tykkänä jäin olemaan, ajattelin pääsehän täältä pois.
Niin.
Mutta kyllä se alkoi siinä sopeutua oikein hyvästi sitten.
Mitenkäs tuo työnsaanti oli alussa?
Työnsaanti oli koko hyvä. Se sattumalta sattui paitsi sitten, kun tuli niitä paniikkiaikoja, huonoja aikoja semmoisia.
Niin.
1908 se oli huono, niin minä lein Suomeen sitten ja niin. Siellä se meni aika.
No kuka, te olette...
Keväällä tulin takaisin.
Juuri. Te olette rakennusmiehiä ja rakennusmestari. Tehän ryhdytte sitten rakentamaan muiden suomalaisten kanssa taloja täällä, eikö niin?
Niin, no sitten myöhemmällä ruvettiin näitä osuustaloja rakentamaan.
Milloin tämä toiminta alkoi?
1916.
No kuinka tuo idea syntyi?
No se syntyi vaan sitä, ei oltu tyytyväisiä tällaisiin kylmiin asuntoihin ja siinä se koko juttu oli. Ja sitten meillä oli muutamia täällä semmoisia, kun Suomessa olivat tutustuneet osuustoimintaan, niin me alettiin suunnitella, että sillä tavalla me voitaisiin rakentaa kyllä taloja.
Jaha.
Kun vaan saataisiin rahaa ja sellaisia uskollisia tovereita, mitkä luottaisivat toinen toiseensa. Ja lopputulos oli, kun sitä vuosikausia puhuttiin, niin lopulla saatiin siitä alkuun.
Niin, mitenkäs oli tuo innostus alussa, oliko vastusta?
Ei siinä muuta vastusta, mutta semmoiset, jotka oli syrjässä siitä, niin ne pitivät sitä sellaisena lapsellisena hommana tykkänä. Sitä varten, että täällä oli se vanhempi väki, mitä myös sanottiin vanhemmaksi väiksi, niin se oli tullut Suomesta siihen aikaan, kun ei siellä oikein tunnettu ylipäätään osuustoimintaa vielä.
Niin. Mm. Eikö tuo rahoitus ollut vaikea juttu?
Se olikin oikein vaikea. Katsokaapa siihen aikaan, kun sai tavallinen ammattimies pari taalaa päivältä ja 2,5 korkeintaan, niin 500 dollariakin saa kokkoon elämisestä ylitten, niin se oli tiukka juttu.
Sekin oli siis tuollainen liittymissumma tai...
Niin, se oli meille niissä ensimmäisissä taloissa, kun ne päätettiin rakentaa viitehuoneen asuntoja jokaiselle.
Niin.
Niin, että 100 dollaria huoneesta.
Jaa.
500 dollaria piti saada sitten ennen kuin pääsi jäseneksi siihen osuuskuntaan. Niin. Tietysti jos kellä oli enempi, sitten se annettiin lainaksi siihen. Sitä vaan yksi asia, mikä näissä oli poikkeus ja yleisestä rakennustavasta täällä tai rahoittamisesta. Ensimmäinen kiinnityslaina niin piti saada rahalaitoksesta.
Yeah.
Mutta sitten tavalliset, jotka rakentelivat tuolla tavalla taloja myötäväksi ja itsepiettäväksi, ne otti siihen kiinnitystä niin paljon kuin omat varat ei riittäneet, niin otettiin sitten toinen kiinnitys, jopa kolmaskin.
Ei.
Niin myö otettiin sitten tämä toinen kiinnitys, näin sanottiin niitä toverilainoiksi.
Jaha.
Toinen toiseltaan, kellä oli rahaa, niin se lainasi siihen ja sitten maksettiin korko siitä ja sillä tavalla.
Niin.
Ja se tuli niinku sen toisen kiinnityksen tilalle, se oli tavallaan halvempaa rahaa kuin rahalaitoksista ottaa.
Niin.
No. Ja sillä tavalla ne on yleensä nämä osuustalot rahastettu.
Tämähän oli täysin puolueen vapaa yritys, eikö niin?
Ihan vapaa yritys. Ei mitään puolueen kysymystä siinä ollut.
Kuinka suuri oli tuo alkuryhmä, joka nyt sitten lähti viemään tätä osuustaloa?
No, siinä oli siinä kymmenkunta ihmistä.
Niin. No te aloitte rakentaa tosiaan tänne Brooklyniin. Minnekä päin te sijoititte nuo ensimmäiset?
43. katu 18. äävenystä sinne 19.
Ja minkä takia te valitsitte juuri nuo paikat tuossa?
No se vaan tuli mieleen siinä.
Teillähän on monen nimisiä niitä taloja nyt.
Onhan niitä.
Minkä?
Melkein joka talolla eri nimi.
Minkälaisia?
No ne on ne ensimmäiset kaksi taloa on alku, ensimmäinen alku toinen.
Joo.
No sitten siellä on, minä en muista mikä se virallinen nimi, mutta se yleensä tunnetaan Moskovan nimellä.
Jaa.
Siihen piti olla sitten jo se on pari vuotta tai kolme jälkeen rakennettu.
Kuinka monta niitä nyt on yhteensä vielä tällä hetkellä?
Niitä on siinä 25 tai 6.
Ja tämä toiminta alkoi siis 1916. No, minkälainen vaikutus tällä mahtoi olla suomalaisten yhteistyön?
Sillä oli semmoinen, että ne kutka siihen liittyvät, ne on olleet siinä uskollisia jäseniä, paitsi sitten tässä vuotena 1931 ja 2. Silloin nämä olivat nämä uudemmat talot aika tiukalla taloudellisesti, rahallisesti.
Niin.
Joo.
Eikö tosiaan tuo rakennustyö? Siis jos jätämme nuo rahavaikeudet syrjään, itse rakennustyökin ollut kovin vaikeaa, koska ollut koneita ehkä. Ja...
No kyllä, se rakennustyö meni mukkiin. Et alkoi tulla sitten nämä kaivukoneet ja semmoiset.
Jaha.
Se nyt olikin ennen käsityönä vaikeampi. Muuten taas mitä tuli näin puutavara, niin se tuli valmiina
niin.
Tehtaista jo sellaisena kuin tarvitsi, ettei sitä tarvinnut muokata työmaalla.
Tuo uranuurtajapolvi on varmaan jo pienentynyt kovin suuri.
Se on niin pienenä, että en minä nyt oikein muista, mutta ei niitä ole kuin 5-6 ihmistä sen aikaisia,
niin.
Mitkä oli siinä alkuhommassa.
Ja suurimmalta osalta ovat muun maan kansalaiset kansoittaneet nämä osuustoimintat.
Ei niitä suurimmalta osalta, mutta kyllä niitä paljon on. Niillä on semmoista sekarotua.
Niin.
Monta kertaa nainen on suomalainen, taikka mies suomalainen ja nainen on toiskielinen ja sillä tavalla.
Niin.
Nuoremmat ihmiset, niin kuin se yleensä täällä sekaantuu.
Joo.
Mutta kyllä ne vanhemmat ihmiset on suomalaisia melkein jokaisessa talossa.
Niin, nämä monet yli 40 vuotta ovat olleet varmasti työntäyteistä aikaa teillä täällä.
On ollut.
Onkos kotimaa juolahtanut mieleen?
Montakin kertaa.
Se taitaa olla sellainen kysymys, joka ei kovin hevillä unohdu.
Ei se oikein hevillä unohdu.
Menneiden vuosikymmenten työ on siis sulautumassa suuren kehityksen joukkoon. Seurakunnallinen, raittiusalan ja erittäin arvokasta sivistystyötä tehnyt työväenliike sekä sanomalehdistö kärsivät nykyisin verenvähyyttä. Tyydyttävä ja tarkka lehdistöäkin koskeva historia on vielä toistaiseksi kirjoittamatta ja siinäkin olisi tutkijoille laaja työskentelykenttä. Monilla entisillä näillä Amerikan suomalaisilla lehdillä on varsin hauskoja nimiä, kuten Väkäleuka, Hulivilipoika, Meikäläinen, Pilkkakirves, New Yorkin Naima-uutiset, Aamori, Rauhanpasuuna ja monta muuta. Todella varsin kiitollinen työkenttä tämän alan harrastajille. Joka tapauksessa yhteistoiminta yritetään vielä käytettävissä olevan keinoin ylläpitää. New Yorkin suomalaisten seurojen keskuskomitea huolehtii itsenäisyyspäiväjuhlista ja juhannuksen vietosta. Kalevan naiset ja Kalevan ritarit huolehtivat kalevalaisista perinteistä. New Yorkin laulumiehet vaalivat laulavan kansan taitoja. Mutta joka tapauksessa tuntuu kuin vuodet kuluisivat liian nopeasti ja veisivät liian paljon mukanaan siirtolaispolvesta.
Meillä on ollut tilaisuus tavata täällä New Yorkissa pientä juttelua hetkeä varten erään kuuluisimmista Amerikan suomalaisista tiedemiehistämme, nimittäin professori Pentti Ollin, joka toimii New Yorkin City Collegeissa saksan kielen opettajana sekä Columbia-yliopistossa suomen kielen opettajana. Nythän Kolumbian yliopistossa te opetatte suomen kieltä, eikö niin?
Niin, totta.
Kuinka suuri on siellä harrastus tällä hetkellä?
On yksityisiä kielen harrastajia pääasiassa angloamerikkalaisten piirissä. Pääjoukko heistä haluaa opiskella suomea kielitieteellisillä perusteilla.
Niin. No, tällä opiskelijamäärällä on sentään varsin minimaalinen vaikutus, jos ajatellaan suomen kielen kestävyyttä tulevina vuosina.
Se oikeastaan merkitse mitään. Niin. Suomen kielellä Amerikassa ei ole oikeastaan minkäänlaista elämismahdollisuutta. Niin pian kuin tämä vanha polvi kuolee täällä, ei täällä suomea kuule. Jollei Suomesta tule uutta siirtolaisuutta.
Niin, tällä hetkellähän ainakin vielä eri puolilla Amerikkaa, varsinkin vanhan polven keskuudessa, kuulee aivan kaunista suomen kieltä puhuttavan, mutta näyttää tulevaisuus melko huonolle sitten.
Ehdottomasti tämä vanha polvi puhuu suomea, sillä se elää vielä siinä suomalaisessa elämänpiirissä täällä. Ja ihanteet ovat omia suomalaisia ihanteita, niin pian kuin niiden lapset oppivat englannin, he vetäytyvät siitä pois.
Niin, eikö perheissä puhuta lasten kanssa siis suomen kieltä englannin lisäksi?
Isä puhuu tai äiti puhuu lapsille suomea ja lapset ehdottomasti aina vastaavat englanniksi, sillä tuntuu siltä, että täällä ei mitenkään mikään vieras kieli elä. Ainoastaan englanti, jolla on elinvoima.
Eikö kannattaisi suomen kieltä yrittää pitää pystyssä jollain tavalla?
Just se tuntuu turhalta, jollei me ole liian
sentimentaalisia. No mitenkä on mielenlaita? Sitä kannattaa.
Toinen asia on, että me voimme pitää yllä suomalaista mieltä ja meillä on paljon esimerkkejä siitä. Meillä on tosi angloamerikkalaisia, jotka ovat suomen mielisiä, vaikka ovatkin englanninkielisiä. Ja minusta tuntuu kielellinen kansallisuus toisinaan aivan turhalta sentimentaalisuudelta. Me voimme olla suomalaisia, oli meidän kieli mikä tahansa.
Niin. Tällä kertaa näyttää siis siltä, että suomalaisen siirtolaisuuden polvi on eräänlaisessa taitekohdassa.
Ehdottomasti.
Mitä te sanoisitte Amerikan suomalaisen polvien panoksista tämän yhteiskunnan elämään, sanotaan viimeisen 50 vuoden aikana?
Suomesta tullut äänis on tehnyt täällä paljon. Ja ajatellaan yleensä kaikista muistakin maista tullut äänis on tänne rakentanut paljon. Tämä henki, Amerikan henki on anglosaksinen, niin. Mutta nämä suuret laitokset, jotka täällä on rakennettu, on tosiaan niin sanottujen ulkomaalaisten työtä. Ja se, joka halveksii ulkomaalaisia, nimittäin äskeisiä siirtolaisia, ymmärtää väärin koko Amerikan olemuksen, sillä me ulkomaalaiset olemme tosiaan rakentaneet sen, mikä täällä on arvokasta täällä Amerikassa. Henki on englantilaisten antama, mutta ulkomuoto, rakennus on ulkomaalaisten tekemä.
Niin.
Ja me olemme ylpeitä siitä. Meillä täällä Amerikan suomalaisten joukossa on suuremmoisia persoonallisuuksia, jotka ovat lähtöisin köyhistä työläisperheistä Suomesta, jotka ovat itse omalla työllään ansainneet paikan täkäläisessä yhteiskunnassa.
Niin.
Nimiä mainitsematta ajattelen muutamia, jotka ovat tosi oppineita. Heillä ei ole kouluoppiarvoja, mutta he ovat kansalaisina ensiluokkaisia ihmisiä tässä amerikkalaisessa yhteiskunnassa ja saaneet suurta aikaan.
Amerikan suomalaisten siirtolaistemme saavutuksia ei liene aina riittävästi arvostettu täällä pienessä kotimaassa. Onhan yhteydenpidossa ollut vaikeuksia, eikä vähiten pitkän välimatkan aiheuttamana. Mutta nykyisin nopeuden aikakautena on tilanne helpompi, ja näin on hyvä, sillä nyt todella on käsillä viimeisimmät ajat, jolloin kaukana olevien maanmiestemme rakentamaa historiaa on talletettava. Keskeisimmäksi kysymykseksi on nyt tullut sivistystoiminnan kehittäminen ja voimistaminen, ja ennen kaikkea yhteydenpito toisen polven edustajajoukkoon, josta monet nyt tason noustessa suomalaisina ovat valmistuneet toimimaan korkeimmissa tehtävissä. Meitä ennen kaikkea siihen velvoittavat esi-isiemme perään antamattoman uurastuksen saavutukset. Suomalaisten parissa suoritetun lyhyenkin vierailun antamista vaikutteista jää todella mieliin eniten askarruttavana kysymys Suomen heimon tulevaisuudesta. Vanhojen sukupolvien kulttuuriperinnön siirtäminen nuorille on tätä nykyä tärkein tehtävä. Se ei suinkaan ole mikään suoraviivainen ja helppo, mutta joka tapauksessa aika kuluu eikä odota, kehityksen pyörä juoksee, elämäntapahtumat vaihtelevat historian näytelmässä. Pohjois-Amerikan itärannikolla New Yorkin Manhattanilla se alkoi näin. Intiaanit, nyt jo pieneksi heimoksi kutistunut ihmisryhmä, vetäytyi jaloista. Modernin yhteiskunnan kasvava suurkaupunki korotti ääntään. Kuinka kauan näillä main kestää Kalevan kieli, Kalevan henki tuon teräksen kovan mekanismin myllerryksessä?